entonces son monoteístas. Pensar que existe una sola solución es un concepto banal. O dividendo por baixo do divisor es una historia perdida. A coherencia de grandes pensadores es un debate sin límite. Cómo hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Cómo hacerlo perfecto es muy definitivo. Una chanera tapiada en habitación altamente agradable. Conocer un valente que tenga valor de feito es habitual. No decir nada nuevo en la conversación es un debate sin límite. Cómo hacer la perfecta revolución es un debate sin límite. Cómo hacerlo perfecto. Levere, levere, lem, levere, levere, lem, levere, levere, lem, dum, 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 levere.
Até os propios Marful gabaron esta maravilla de versión que lle dá novas dimensións a Levere, lem, unha das mellores cancións do repertorio da banda galega. E así, precisamente expandindo cada canción con arranxos sorprendentes e facendo soar 14 voces con armonía, como se fosen unha soa e como coro encaixe, foi engaiolando a audiencia do concurso da Televisión de Galicia O Happy Day, que gañou na súa primeira edición. Ben, moito percorrido o que fixeron a Xiña, os integrantes do coro encaixe, que se estrean con espectáculo propio ao vivo sobre as táboas da Sala Capitol en Santiago de Compostela esta mesma noite. Imos falar dese debut cunha das voces do coro encaixe. Beito Miranda, bo día.
Hola, que tal, bo día.
Contanos, cando puxestes en marcha o coro, pensabades que iades estar ocupando unha das principais salas de concertos de Galicia?
Pois non, a verdade que non. Montámolo para o concurso sin pensar moito máis aló. Despois atopámonos a gusto e seguimos traballando e este resultado agora mesmo.
Dicía eu que foi un camiño que percorrestes a Xiña, porque dicíalo ti tamén agora, creastes o encaixe precisamente para participar no concurso da televisión e apenas pasou un ano e xa estades con noite propia na Capitol.
Pois sí, demos algún concertiño máis por Santiago, nas festas da Rúa de Abaixo, en unha asociación, logo gravamos o videoclip. Foi así pouco a pouco, vendo o que podíamos facer en cada momento, o que se nos ofrecía, foi crecendo, sí.
Como é que nace o coro encaixe? Quen é o primeiro que comeza a chamar os demais para formalo?
Pois, a ver, foron varios. Penso que o xerme está en Inés, Sergio, Rocío, Faia e Paula. Penso que son estes cinco que tiñen unha pequena formación para ofrecela en eventos, pois bodas, cousas así, e viron esta oportunidade do concurso na TVG e foron chamando así a familiares, amigos, xente coñecida coa que conformar o grupo.
Ao final xuntastes vos 14, ben repartidos por cuestión de sexos.
Pois sí, non sei se pensaron nisto, verdad, non o sei, pero sí, estamos bastante equilibrados, estamos eso, 14, contando con Manuel, o director. Aí estamos, sí.
Como eran as, non sei dicir, as orixes de cada quen? Porque atendendo o repertorio que fixestes até este tempo nas vosas actuacións, vese moita diversidade de cancións. Hai gustos moi diversos, non sei, o do coro encaixe.
Pois sí, é verdad que sí. Pero xa dentro de cada un, penso que que a casi todos nos gusta, pois, moitos tipos de música, e iso que reflexamos. Non é que un tire máis por un lado, ainda que ás veces sí, pero todos estamos contentos, máis ou menos a gusto en todos os xéneros, en todos os palcos que tocamos, sí.
Non hai pelexas daquela para escoller o tema novo a interpretar, os que vades integrando no repertorio.
Importantes non temos.
sodes ben levados a pesar de ser un feixe de persoas as que teñen que ir poñendo da súa parte para que os temas lucen.
Pois sí, eu penso que esa foi a clave de que seguiremos despois do concurso. Unha das claves, bueno, aparte de que nos gustaba como soaba a cousa, pois foi a relación que tivemos entre todos. Estamos moi a gusto e que eso, somos casi como un grupo de amigos. É a clave, penso eu, principal.
Ou seja, que entendo que os ensaios son motivo de alegría porque é un encontro para pasalo ben tamén.
Pois sí, é así. Durante o concurso pois era máis estresante, claro, porque íbamos preparando cada tema pois con unha semana de antelación, montando os temas cun ensaio semanal, ás veces dous cando era necesario, pero agora pois si quedamos normalmente pasamos un día enteiro xuntos en Santiago, na casa dos pais de Manuela Brandes, que sempre nos acolleron ben. Comemos xuntos, a verdade que sí, estamos moi ben, entretidos, sí.
O nome está ben posto, encaixades ben, facedes buen caixa.
Sí, está moi ben buscado.
Que nos podes contar de como é o proceso para facer unha destas adaptacións? Porque aínda estaba soando aí de fondo, hai un momentiño Barbie Girl, o tema de Aqua, ten un aire moi diferente o habitual. Como se fan todos eses arranxos e se preparan os temas?
Bueno, hai un a principal voz, digamos, a de Manuel Abral,
a do director do coro.
Si despois pregúntanos, temos un grupo de WhatsApp, pregúntanos cando ten alguna proposta, nos tamén ás veces propoñemos de cousas, ás veces salen para diante, outras non. Xúntase con algúns así do coro, pois pode ser Rocío, Faia, Paula, que lle poden axudar, ou Michel, que lle poden axudar na escolla e na feitura dos arranxos, e mándanos así uns audios coas voces de cada un, e intentamos levarla un pouquiño aprendida xa para os primeiros ensaios. Vamos montando o tema, vamos formando aí no ensaio.
A estas alturas xa tendes un repertorio amplo e diverso. Que é o que vamos poder escoitar esta noite na Capitol?
Pois casi todos, non sei se están todos os que fixemos no concurso, ainda que con cambios, porque ali por exigencias dos
tempos televisivos, mellor.
Sí, dos tempos e do formato do programa, pois sabía que teñamos que levar moitas veces base instrumental que se facía se facía sonar para cantar coas voces por riba. Pois aquí facemos algunhas totalmente a capela, outras con apoio instrumental, máis ou menos eso, alguna nova. Penso que sí, hai algunhas novas que non soaron aínda que non estaban no repertorio cando fixemos o concurso.
Tamén é importante saber se isto vai ser como dicían os americanos, one night only, en plan só hoxe na Capitol, ou vai haber posibilidade de escoitar máis o coro en caixa e outros eventos previstos por aí, ou mesmo tendes intención de visitar outras localidades galegas?
Pois mira, hai un par de semanas chamáronos de Monforte para actuar en agosto, penso que o 14 de agosto. E bueno, temos aí o mail e o teléfono disposto para calquer evento que onde nos poden chamar. Estamos desexando seguir cantando por aí, sí.
Pois os que queiran dicir que eles estiveron no primeiro espectáculo o vivo en solitario do coro en Caixe, na Capitol, xa saben, teñen unha cita esta noite en Santiago de Compostela. Beito Miranda, que vos vaya moi ben e que vos poidamos escoitar en moitas máis oportunidades o coro en
vale.
Caixe. Moitas grazas.
Moitas gracias.
I know you will have to.